Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължавам разговорите с български политици по най-важните теми на деня, най-важните теми за обществото и държавата, с техни анализи, коментари, прогнози. Сега на линия е Корман Исмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Здравейте, господин Исмилов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Исмилов, прави впечатление, че Народното събрание работи много активно, при това в известен смисъл дори с консенсус по някои от обсъжданите въпроси. Кой е гаранта за тази нов тип дейност в Народното събрание?
Може би разликата е видима, защото преди нещата буксуваха.
Особено в миналото период... Народно събрание.
Да, имахме един период на промяна на преди това заложени законови рамки, организация, правила, с това число институции. Сега има едно възстановяване в началото. И в тази връзка парламентарното мнозинство и коалиционното споразумение, което се подписа, и мнозинството, което застана зад него, вече така се сработва и набира скорост.
Във всички случаи и управляващите, и опозицията имате принос за този нов тип работа в Народното събрание. Смятате ли, че така ще се конструира дейността ви и в близко време, или когато започнат по-активните въпроси, изведнъж ще започне да се налага и противостоенето?
Чисто политическата ситуация го налага, защото предишните управляващи предадоха властта с една дълбока политическа криза.
Да.
Самите партии са в криза и в някаква форма на преход, и всеки търси излизане от това нещо. Самия факт, че в момента няма алтернатива,
да,
на днешното управление, това до някъде не е добре, но опозицията търси пътища, търси форми дори на взаимодействие да излезе от изолацията, в която се намира. Говоря за ДПС, Атака, БСП, разбира се.
Да.
И затова сме свидетели на различни мнозинства, плаващи на моменти. Така че при наличието на 8 партии ние трябва да свикваме с подобна форма на взаимодействие.
Тези дни вече сме свидетели на приемането на правителствена програма за стабилно развитие на България 2014-2018. Каква ще бъде България през следващите 4 години? Как ще живеем ние, българските граждани, през идните години? Какво най-важно трябва да свършим? Това са въпросите, на които правителството прави опит да даде верния отговор. И веднага бързам да задам ключовия въпрос. Обемна е, с много приоритети, 191 приоритета тази програма, но тя изпълнима ли е? Съобразена ли е с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата? Отразява ли истинските приоритети на времето и ситуацията, вашето мнение?
Аз имам някои свои притеснения, защото тя наистина е много амбициозна. От друга страна, развива се, това са намерения, дейности, мерки, цели. Но от друга страна имаме много дълбоки кризи в изключително много сектори на обществено-политически ни живот. Енергетика, бизнес среда, сектор отбрана е страшно недофинансиран.
Да.
Здравеопазване, дълбоки реформи трябва. Съдебната реформа е един от основните приоритети. Административна реформа. И където погледнем, просто личи една тенденция в годините на половинчати, грешни, недобри решения, които блокират системите. Те не дават добър резултат от работата на институциите, вече и резултати за бизнеса, за хората. Затова има много работа да се върши, но до някъде проблем е липсата на достатъчно силна и консолидирана политическа воля. Свидетели сме как поне в началото, в последните седмици, имаше ходове, решения напред, после опозиция вътре в самото управляващо мнозинство, отлагане на решения. До някъде това е добро, но пак се губи време, и от тази гледна точка мисля, че така е малко по-амбициозна програмата на правителството. Но колкото повече неща се реализират, надявам се толкова ефектът да бъде по-добър.
А вие сте вече отдавнашен политик с опит, икономист. Не ви ли се струва, че почти е невъзможно, ако изходим от бройката на приоритетите 191, почти 200, и преброим работните дни, то горе-долу излиза, че на по един-два дни трябва по един приоритет да се решава. Това възможно ли?
Те не се решават последователно. Така? Отделните сектори и отделните министерства работят паралелно.
Да.
Затова е толкова по-подробна и по-разширена, за което бяха и критиките на опозицията, но наистина има сериозна мотивация, така и амбиция в новите политически ръководства на министерствата. Дай Боже да парламента да успее така с повече консенсус и по-оперативно да направи тези реформи, които във времето да почнат да дават конкретни резултати.
Интересно е в тази програма дали са отчетени грешките на предишните правителства, грешките на 25-годишния преход, защото ние тръгнахме в преход и продължаваме да сме си в преход. Дали са отчетени тези грешки, за да може наистина да има резултат от сегашната програма? Вие как мислите?
Ние много често отчитаме грешки. Ето, да вземем, например, въобще развитието в историята, докладите по механизма за сътрудничество и проверка на Европейската комисия. Над 30 кусор доклада, коментари, оценки на управляващи и опозиция през различните периоди, но факт е, че нищо не помръдва. Отчитаме обща вина, отчитаме корупцията, отчитаме си. Всичко това ние си го знаеме. И ни го казват и от дистанция, от независим поглед нашите партньори. Явно е много трудно ние да се мобилизираме. Явно има такива сраствания и така вътрешни сили в тези сектори, които се съпротивляват и политическата воля не успява да се наложи за промяна. Аз за това се въздържам и от коментари, от поредните коментари и оценки по тази тема.
Да.
Нещата са ясни, просто трябва действие, трябват резултати. А ние имаме проблем с резултати.
Вие самия въведахте темата за евродоклада и за неговата повторяемост. Властите се сменят, оценките и предложенията за промени са почти едни и същи. Защо така се случва? Защо Европа разчита, че ние ще се променяме, а в крайна сметка променяме само персоните, пък проблемите си остават?
Това е защото наистина власт имащите, а политическия елит наистина е недосегаем в нашата страна.
Да. Да.
Защото институциите, регулаторните органи, структурите, които са и службите, явно те са под давление. Явно там има зависимости, няма самостоятелност, няма независимост. И нещата се замитат под килима. Това за нас е трагично дългосрочен аспект, защото ако, примерно, аз съм европейски, френски или германски власт имащ политик, аз вече бих дигнал ръце от България.
Да,
бих поел нещата на ръчно управление, след като тези институции не се справят по някакъв механизъм и бих, ако има такъв механизъм, ограничил суверенитета на някои от тези институции. И то с натиск.
Да, да.
И то с санкции. Аз друг начин не виждам. Тоест ние сме изправени пред един, може би, последен шанс.
Mm-hmm.
Няма да имаме лукса, да имаме да изчакаме още един-два доклада без видим резултат.
Da.
Ето, Румъния показва воля, Румъния показва резултати. Една Румъния, която ние подпомагахме пред присъединителния протест, която беше много по-неориентирана от нас. А ние си помислихме, че в момента, в който вече влизаме, и не само в Европейския съюз и в НАТО, всичко ще тръгне така някакси от само себе си.
А то тръгне не, точно покрай нас, а не вътре в нашата държава. Тъй като вие сами очертахте, че имаме големи препятствия и трудности вътре в държавата, на мен лично ми дойде в повече това, че всички институции, които се занимават с прогнози, смениха прогнозата за България от юни до сега. Като се започне с Еврокомисията, която казва годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции и ограничено потребление. Европейската банка за възстановяване и развитие предвижда 0,8%, Standard & Poor's 0,5%, нашето Министерство на финансите очаква 0,6%, и така нататък и така нататък. Разбира се, не мога да скрия, че и за световен мащаб прогнозите рязко спаднаха. Но какво се случва в нашия свят? Какво се случва в България? Защо непрекъснато спадат растежа, а не можем да отидем към един нов растеж? Вашата оценка?
Вече глобалните процеси са толкова свързани, че определени дисбаланси могат да провокират сериозни трусове.
Така?
Процесите бързо се развиват. България като част от така по-изостаналата част на Европейския съюз, периферията на Европейския съюз, по-силно страда от тези ефекти.
Да.
Защото много неща се насъбраха при нас. Много неща се натрупаха. Икономиката зависи много от демография, зависи от ръста на доходите, който при нас е много бавен. В момента цените на петрола, на някои валути, всичко това оказва своето влияние върху общите механизми и разбира се определени бързо развиващи се пазари, които привличат капитали, които генерират повече производство, за да вземат пазари. България е силно, се става все по-зависимо от санкциите на Европейския съюз. А Европейския съюз е един наистина застаряващ съюз, който има и своите проблеми, като Гърция, ако щете, една дългова тежест, една неяснота дори пред еврозоната. Така че нещата не са прости за дългосрочно прогнозирани действия и това рефлектира и върху нас. За съжаление в България няма политическа сила, политическо лидерство, което да има така една по-дългосрочна визия 4-5 години напред. Няма как да има. При нас всичко е от избори до избори.
Понеже споменахте петрола, изкушавам се да ви попитам до кога ще падат цените? Какви са вашите лични прогнози? Защото вие сте човек, който може и да прогнозира. И защо твърдим, че ето на опасност за бюджета, смятане при едни цени на петрола, сега става други цени. Дадеме, че ще се увеличи пък потреблението? Ще се намалят цените на определени стоки, това ще увеличи също потреблението.
Падането на цените, ето, ние сме в процес на дефлация, за съжаление, последните е така, и то сравнително трайна. Това не е добре за производителите, това не е добре за инвеститорите. Може би има добър моментен ефект върху потребителите, но важно е ръста на доходите, а не спада на потребителските цени.
Да.
Така че, що се касае за петрола, нямам това самочувствие, ако можех да направя такива...
Да, щяхте да бъдете най-богатия човек, така е.
Да, има такъв момент. Трудно е да се каже там вече. Въобще и войната в Украина, Крим, много сериозното така вече нарастващо противопоставяне икономическо, санкциите, води до също голяма геополитическа несигурност. Със сигурност и това рефлектира върху цените на горивата. Има сериозни битки, да го наречем, за петродолари.
Да.
България е една много малка част от този пазар. Жалко е, че не е стигна до споразумение да се случи Южен поток по един пазарен начин, по един начин, отговарящ на интересите на Европа.
Да.
И докато ние си мислихме, че всичко е гарантирано, че няма откъде другаде, ето, получи се така, че подобен проект ни заобиколи.
Да.
И това са до някъде пропуски. Разбира се, по начина, по който беше замислен, той в водеше и до определени рискове за страната. От гледна точка на това, че можеше да станем да резидим много скъп за родващ проект. Така че, но какво да ви кажа, трудно се прогнозира в днешно време дългосрочно.
Някакъв светъл лъч няма ли в тази световна икономика нещо, с което хората по света, в това число и в България, да се зарадват, да се внесе някакъв оптимизъм?
Оптимизъм винаги ще има. Когато знаем проблемите си, когато правилните хора застанат на правилните места и съвестно,
да,
правилно работят за разрешаване едно по едно, нещата трябва да се случват, но вече България е отворена страна и има много възможности пред всички и пред бизнеса. А вече светът е много по-различен, но всичко това изисква повече лична отговорност, инициатива и друг подход, друго разбиране на държавата за всички тези процеси.
Да, да.
Оптимизъм за мен винаги това е бил, че съдбата на давещия е в неговите ръце.
Точно тази фраза не звучи хич оптимистично.
Аз мисля, че оптимистично. От нас зависи. От нас зависи, ако не сега, кризата,
да,
в различните сектори се задълбочава, в един момент ние ще удариме дъното, от което ще се оттласне.
Mm-hmm.
Но разбира се, няма далеко. По-добре, някои страни избраха, знаете, по-шокови мерки, но сега са много по-добри, докато ние избрахме едни по-половинчати, по-така уж леки. Изживяхме си нашите кризи и финансови, и хиперинфлации, и икономически, и приватизация, сливане на промяна на преструктурирана цялата икономика. Но това е периода на преход след един свят, който беше подреден по един начин, сега е по друг начин. Това е. Живота е борба и път напред с общи усилия.
Няма как да не ви попитам и за Сириза. Сириза, която със своята харизма и харизмата на лидера си спечели убедително в южната съседка. Сириза, която наподобява една извънсистемна партия, а такива вече има и в Великобритания, и в Франция, и Испания, и Италия, въобще изгряват много на небосклона, които са за нови идеи, нови лица, нови послания срещу статуквото, в това число и общоевропейското статукво. А вие в реформаторския блок безпокоите ли се от победата на Сириза или и с нея ще имате общ език да контактувате?
Подобен род организации, партии, движения, които възникват, тръгват така в криза, но тръгват повече с популизъм, повече с кампанийно говорене за привличане на подкрепа, да, разбира се, на база на провала на други системни партии. Те, попадайки в системата, заставяйки лице в лице с проблемата на масите на преговорите, и то от една много така неизгодна позиция, няма как да продължат по този начин. Това може да доведе само до изолация на Гърция.
Да.
Това не е в интерес. Това трябва да се търси партньорство, трябва да се търси взаимодействие, общи решения. След като толкова години гърците са избрали един път, който ги е докарал до тази точка, те сега трябва да извървят трудната част по склона нагоре. Няма от тук нататък пързалка и лесен път с ескалатор и с лист за Гърция. Каквито и да са политическите кампании, каквито и да са така надеждите на един вид угнетените хора, които са се възползвали през годините от щедрото харчене на различните правителства и сега искат някой друг да плати сметката. Няма такъв сценарий въобще в света.
Да, но не е само Сириза. Доста движения и партии в западната част на континента наподобяват Сириза и издигат същите лозунги.
Да, едно е лозунгите, това са кампаниите, но сега вече лозунгите са прибрани. Сега трябва да се седне на масата с цифрите, с реалностите, с реалните фактори, с които Гърция разполага, какво може да произведе, да продаде и как да връща заемите. Така е. Дори да има някаква помощ в опростяване на част от дълга, това съвсем няма да бъде по начина, по който аз не вярвам, просто се обещаваше по митингите.
Да. И накрая, вие като управляваща формация в България, ще си сътрудничите ли с управляващата Сириза в Южната съседка? Съвсем накратко, че трябва да включваме директно Висшия съдебен съвет, ми дават знак.
Всяко българско правителство трябва да има диалога, трябва да има взаимодействието с правителствата, легитимно избраните, демократично избрани правителства на съседните държави. Балканите имат своя потенциал и то им минава през повече партньорство и кооперативност. Така че на масата се поставят интересите и се намират общите полета.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Корман Исмилов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Народна партия Свобода и достоинство. Радио К2. С мен Клара Маринова.